400-ийн шуугиан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын Эмбл радио 81.3 урлаган дээр суга тарвалан сонсож бэ эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан дахиад айлтгая. 7-ны бүрийн даваагаас баасан гар яг цаг мөчөд радио 3 дугаар студиэс шуугах тусам нягтал сураатагаар 400-ийн шуга нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд өрдөг. Яг одоо модератод 18 цаг 16 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 18-ны баасан гаргийн 400-ийн шуга нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студиэд хөтлөгч Анжига, гэрлээ, занайруулагчаар Борхогийн Чин Батнар ажиллаж байна. За дахин өрөө мэндүргэ. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар хэт хөдөлрөл таг үнээр тодорхойлоод реклор хөс дарагч за мөн та захиал бид чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэхийг сураатагаар Ингүү Эг Групп компани хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За.
За.
Гэж шоугчад хойлоо киноныхоо нээлтэнд явъя.
Миний мэдээгээр эхлэе.
Аа.
За. Миний мэдээнүүд бол өнөөдөр өст салиар болон заяа.
За.
Мөн галзуу мэдээнүүд байгаа. За, эхний мэдээ. Хятадд болжээ. Хачин чигтэй хэрэг болохоор хүмүүс сошиал дээр нэлээч шуугаад байгаа. Тэм ч учраас бид нэр бас 400-ийн шуугаанаараа таа бохомж шуугуулдад хүргэж байна. Энэ хэргийн гол эзэн болсон 11 настай хүү гинтл гид сүмдөд байна гэж зөвөрлөд. А тэгээд ингээ ээж аав нь хүүхдээ ингээ ажиглана штэ. Тэгсэн чинь нэрэгээсэл гидсэн ингээ хөөгөөд нэлэн дүүрэнгтэй байгаа юм шиг харагдчихэ.
За.
Халууныг нь үзсэн чинь зүгээр хэвээ. Тэгээ хоол ундаас сайн байсан хүүгийнх нь гидс гинт цэрихээр нь эцэгхэн санаа зовоод шууд лимдгэр рүү гараад явчихдаг юм байна тийм. Эмч нар ч гидсийг нь дарж үзээд эрентгэнт харсан чинь дотор нь нэг гадны бит байгаа нь тодорхой болсон.
За.
За. Эхлээд хүүд туулга бичээд өөрөөр нь гарах гэж үзжээ.
За.
Гэсэн ч 2 хоног өнгөрөхөд өнөөх гадны бит нь гарч ирээгүй.
Аа.
За, ингээд эмч нар яралтай мэсэл хийж өнөөх гадны битийг нь гаргаж авахар бол ажиллаж байсан байна. Аа. Эмч нар 2 цаг гаруй ажилласан гэдэг л үү. Тэг гаргаж авсан зүйлээ хараад шууд шок.
Юу вэ?
Шоконд орсон.
За.
За, юу гарч ирснийг нь бол хинч таахгүй. Энэ мэдээж хинч таахгүй. Жансун мужийн иргэн 11 настай Чин гэдэг энэ хүүгийн гидснээс 100 грамын алтан голдмаа гарч ирсэн байв уу яах вэ?
Залгицсэн юм уу? Хүүхэд нь үү?
Аа,
вэ чинь залгуулаагүй юм уу?
Хүү.
Аа, за за. За.
Алтан голдмаа шүү дээ. Цул алтан голдмаа шүү
дээ. Тийм.
2 мис засалж хагас цаг ажилласны эцэст хүүгийн гидснээс алтан голдмаа гаргасан.
Хүүх, бүр дээр нь ингээд юм шив зөгцсөн биш тараа.
Тийм, бүр поролтой байгаа үстэй.
Оо, алаа хийсэн.
Хүүгийн биеийн байдал мис заслын дараа хурдан сайжирсан. Мэдээж эмнэлэгт алтан голдмаа залгаад ирсэн хүүхэд твцэн тухай мэдээл маш хурдан дарахж орон нутгийн телевизүүд мэдээлээд хүмүүс ч нэлээд эрчимтэй хуваалцаж сэтгэлдээ илэрхийлж байна. Гэхдээ энэ мэдэн дээр хүүхэд хаанаас тэр алтан голдмааг олоод яагаад залгсан нь байхгүй.
Гэрт нь л байсан юм болоо, хулгаалаа залгсан юм болоо ч гэдэг ямар учиртай юм бэ те?
Сэтгэлдлүүд нь.
За.
Шоколад гэж бодоод идчихдэг юм байх та 11 настай хүүхэд чинь одоо ухаан орчихсон л байдаг үсттэй. Эсвэл оюуны бэрхшээлтэй юм болов уу гэсэн.
За.
Зүү товч зай залгсан хүүхдүүдийн тухай сонсож байсан ч арайч алтан голдмаа залгсан үнтэй бол таарч байсангүй. Эмч ууч чаддгүй насанд хүрсэн би алтан байдгаа голдмаа залгиж чадахгүй юм байна гинэ. Сэргэлт нөхөр байна оо. Эцэг ихэн сайн анхаарч байхгүй бол хөрөнгө мөнгийг нь ахаад өөр ч юм залгиж мэдэх залгиж зөөж мэдэх нөхөр байна шүү дээ гинэ. Аамир.
Хаанаас яаж гэдэг нь л маш сонирн байна.
Тийм,
тэр нь тэгээ байхгүй болохоор тэгээ
100 грамын ийм алтан голдмаа тийм энэ шиг бүр ёо. Энэ хүн баг бүх насаараа хэдэн үсттэй энэ чинь.
Тихвэлгүүдээ одоо бодвол
ээ
ямар ийм том алтаар харж үтсэн ч биш амьдралтаа. Йой. За. За, та хоёр өртөө тий. Би нэг дингээсэн том та нэг тэр тэнд л нэг жижигхэн л юм харагдаад л байна. Гэтэ баг багаар наашлуулаад цаашлуулаад байгаа юм шиг байна.
Аа, за би жоохон том болоод
байгаа. За, хамтраалагчаа яриад үргэлжлүүлээ. За, модератод 18 цаг 20 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар та захиал бид чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэе. Ингүү Эг Групп компани хамтран ажиллаж байгаа.
За.
За эднийх чи одоо 2012 оноос хойш автомат гаражийн хаалга, метал цон хаалга, вакуум цон хаалга, шилэн фасад, төмөр хийц одоо нөгөө хашааны автомат хаалганууд байдаг шүү дээ тийм. За ийм таван чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулсаар ирсэн юм байна.
Дэлхийн 180 гаруй улсад түгээлтэй хийдэг Бээжингийн улсын үйлдвэрийн Европ стандарттай ийм материалыг альбан ёсоор оруулж ирдэг юм байна.
Аа
бас бүх төрлийн энэ зүйлэрээ болоод эднийх энэ материалуудаа ашиглаад бас үйлдвэрлэлээ хийдэг юм байна л да. Аваас 15 жилийн ашиглалтын хугацаатай гэж шүү.
Өө за за.
Мундаг юм байна.
Аа.
За метал цонх хаалга, метал арамтай вакуум цонх хаалга нь рам нь нумрахгүй, хев сууж гажтгүй. За дээр нь хумцар метал вакуум цонх хаалганы шил нь 2 болон 3 давхар гэж байдаг бол та дотроо аргон хийн дүүргэлт болон ганжуулсан шилний гэсэн сонголтуудтай гинэ.
За.
За нөгөө ганжуулсан шил гэдэг чинь нөгөө хангалттай машиных шиг тийм бүр гарц арьс зүсгүүгээр ингэж бутардаг тийм зүс шил юм байна л да.
Тэгээ.
Энэ аргон хий нь яад гэлээ гэдэгсэн чи аргон хий гэдэг нь болохоор вакуум болгочтой юм шиг байна.
Аа за. Аа. За тэгээ тэр 3 давхар шилгээд байгаа штэ. Тэр чи мэдээж гадны дуу чимээс маш сайн тусгаарладаг. Тэгээ хавчуурга эрзэн цоож нугасны тонг нь бол герман болон турк сонголттой юм байна л да. За тэгээд ер нь бол үйлчлэгээ авсан хүмүүс донд олон жилийн эдлгээд байх сайн цон хаалгатай оллоо гэсэн юм хүмүүс маш ам сайтай байд юм билэ. За тэгээд та илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн 9117993 9994 гэдэг утаснуудаас авраа. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар та захиал би чанарын өндөр төвшөнд гүйцгийг суратагаар ингүй групп компани хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа.
За баярлалаа.
За миний хүргэх мэдээлэл өөр штэ тий. Ямар мэдээлэл вэ гэхээр за одоо бид нар бол Ванга Настрадомс эднийг бол сайн мэднэ
тийм үү?
Хүн төрөлхтний өвгт үхийг эртээр үеэс нь ахуулаа зүгэнсэн зарим зөвлөнч биэлсэн гэдэг. За тэгвэл орчин цагт Японд Япон Баба Ванга гэж нэрлэгдсэн нэг хүн байдаг гинэ.
За.
За энэ үний нэрийг бол Рио Тацуки гэдэг одоо 70 настай нэмэгтэй ирээдүг зүүн харах чадвараа бүр манга болоход миний харсан ирээдүг гэдэг нэртэй манга хүртэл гаргаад 80-аад он 90-аад оны хэрхэн зөгнөж байснаач манганда багтаасан байд юм байна. За энэ Япон ванга маань Фриди Меркурийг хизээ өгөхийг 1995 онд Япон улсад болсон 7.3 магнитудын өвчтөд ханшины газар хөдлөлт 2011 онд болсон Тохокугийн газар хөдлөлт за Фукушима Дайчи станцын дэлбэрэлтээс гадна бүр COVID-19-ыг зүгэнсэн гэдгээрээ одоо алдартал юм байл та.
За наад чинь бол бас игэл хүн биш юм байна.
Тэгсэн чи энэ нэмээ маань саяханаас 2025 онд урд хожид болж байгаагүй аюултай цунами болно гэсэн зүгнэл хилээд хүн амьтныг айлгаж сандрагж эхэлсэн. За 2025 оны 7 сард Умард Марианы арлууд, Индонез, Тайван болон Японд цунами болно гэж зүгэнсэн. Яна бид нар ч одоо 7 сард Японы зүтэй ямар эвгүй юм бэ? За хамгийн амар нь
7 сард тийм шүү дээ.
2011 онд болсон газар хөдлөлтөөс олж 20 орчим мянган хүн амиа алдсан байдаг. Энэ 7 сард болох цунами 2011 оныхоос хэд дахин хүчтэй байх учраас засгийн газраа яаралтай аргамжаа авахыг шаардаад байгаа юм. Яг энэ 11 оны газар хөдлөлтийн үеэр заяо. Манай одоо энэ нөгөө сая оны өмнө талайгаж болдог манай найз хүн биш үү? Японд байж таарсан байхгүй юу? Тэгээд яг нөгөө нэг энэ нэг нөгөө Монгол тоолны газар ажилддаг байсан. Тэгээд ширээмэрэн дээр орд суугаа бүх юм болоо. Тэгээд тэндээс нь японочдод чинь Монголд хурж ирээд Монгол руугаа буцаад 80 болсон шүү дээ. Тэрүүгээр буцаж ирсэн байхгүй юу?
Цунами гэдэгтэй амар байсан шүү дээ.
Харин тийм.
За ихэс үржинүүл гэж бодсон шүү.
Тийм шүү дээ. Гэхдээ энэ зүнчийн зүгнэл 15 жилийн циклтэй байд юм байна л да. 2011 оны цунами болно гэдгийг хаа байсан 1996 он зүгнжсэн байгаа. Хэрвээ зүгнсэн зүйл нь тухайн зүгнсэн жилдээ билээгүй бол дахиад 15 жилийн дараа билэх магадлал байдаг гинэ. За жишээлбэл Фужи уулыг 2006 он дэлбэрнэ гэж зүгэнсэн ч тухайн ондоо дэлбрээгүй. Тэгэхээр нь 2021 он дэлбэрнэ гэж хүлээжсэн чинь бас л дэлбрээгүй. Одоо харин 2036 он дэлбрэх магадлалтай гэж үзэж байгаа юм байна. Одоо болно гэж зөгнөд байгаа энэ газар хөдлөлтөө бол хаа байсан 1981 онд унтж байхдаа зүудэлсэн. Тэгэхээр энэ үеэс нь хойш 15-ыг өрчгөн 3 гээд 3 цикл буюу 45 жил өнгөрөөд 2025-аас 2026 онд болно л гэж энэ менежер нь ярьслаг өгсөн юм байна. За, Нанкен хотгорт болно гэж зүүдэлсэн зүүдэндээ өөрөө ч цунамид арчигдаж үхэж байгаагаа харсан болохоор 2026 оны 6 сараас өмнө Канавака мужаас нүүж гарна гэж амлаад байгаа юм байна. За, ямар ч тач зүгэнл нь биелүүл 2025-аас 2026 онд Японд маш их хор хөндлөлтөй газар хөдлөлт болох нэ. Тэгээ онлайнд бол хүмүүс тийм нэлээд сандарсан байдалтай байгаа юм байна. За, сэтгэгдлүүд нь Тохокугийн газар хөдлөлтөөр гэр бүлээ алдсан үний яваар энэ мэдээг унших аимшигтай байлаа. Үнэхээр үнэн бол би тэр үеэр Японоос явмаар байна гэсэн байна. Ийм амар зүгнэл байд юм уу? Би өөрөө Канагавад амьдардаг шүү дээ. Шууд итгэхгүй ч гэсэн сэтгэлд их сэвтэй юм а гэсэн байна. Өөрийгөө зүүн ч гэсэн хүмүүст ёстой итгэдэггүй. 1981 он цогтуу унтаа солиорсон чинь билүү хим итгэх үдээ. Би лав октохон ч итгэхгүй байх гэсэн байна.
За. Гэтэл нэг сэтгэлд сэвтэй л болоо явчлаа.
Тэ, мэдгүй. Би бас нэг ийм юмд нэг итгэдэггүй. Тэгээд үххээ өрүүл тэгэл үхэн шүү дээ. Хим итгэдэг. Ер нь бол.
За, одоо миний ярих гэж байгаа мэдээлэл бол та нарыг нэрээ гөшөөндөө нэрээ үнэхээр гөшөө.
За, яач вэ?
Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп эдийн засгийн алдагдлаа нөхөхийн тулд улс орнуудын эсрэг өндөр худалдааны тариф тогтоогоод хэвлэлт мэдээллийнхний бай болоод байгаа.
За.
За, тэгсэн чинь ямар ч нөхцөлд Трампийн тарифын дайнд бол бууж өгөхгүй гэдгээр мэдгдээд байгаа. Хятадын хувьд бол анти Трамп буюу Трампыг эсэргүүцсэн хөдөлгөөн яг эд өрнж байгаа юм байна л да.
За.
Өмнө нь ерөнхийлөгч болохт нь бол Трамптай холбоотой эхний удаа Трамп ерөнхийлөгч болохдоо хятадтай гайгүй харилцаатай байсан. Трампийн бодлоготой замц зарагдаад алсан ер нь бол ингээд Трамптай холбоотой хийгдсэн эд зүйлсийн худалдаа өндөр байдаг байсан учраас хятадын үлдрүүд Трамп гэдэг нэр зүс төрхийг нь ашиглан маш их зүйл үлдэрлж исэн.
Ээ хүүди Трампын Трамп.
За, байж
байгаа. Би зургийг нь харуул ил да.
Харин энэ удаад нөхцөл байдал арай өөр өрнөж байгаа учраас хятадын үйлдвэрлэгчид Трампын толгойг жорлон угаагч буюу суурхур зүлгэгч болгож үйлдвэрлээд худалдаанд гаргасан чинь зүгээр эргэлтээрээ солиорулж байгаа гэж.
Йоо, хөөе. Яг заяа одоо ингээд Трамп байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд нөгөө нэг жорлон угаадаг юм сэсгэр үс нь яг ингээд толгооных нь үс юм шиг болсон.
Яг тэгээ Трампын үсний өнгөтэй.
Харин тий. Алж
штэ.
За,
орж ирээр харах юм бол манайх энэ нэстэ илгээч авна уу. За.
За.
Хятадын Иву гэж хот байдаг. За, энэ бол жижиг дунд үйлдвэрүүдийн өсгийн хот тоо.
Яг үнэ.
Ер нь бол дэлхийн даяарх бараанууд Ивугаас тарагддаг гэж ойлгож болно.
Яг үнэ. Тэгээд тэр чи утгаараа Ивуд маш их нөгөө нэг одоо экспонод зохион байгуулагддаг тий.
За. Иву бол ерөөсөө тийм үйлдвэр агуулгын л хот гэдээ ойлгож болно.
Оо, яг үнэ.
За, энэ хотод Трамп толгоёо энэ Трампын толгойтой суултур зүлгэгч үйлдвэрлэгдэг гарсны дараагаар онлайнд хүмүүс зург хөргийг нь шеэрлээд Ивугийн сөрөг довтлогоо гэж нэрлээд байгаа гинэ.
За.
За, Трамптай энэ суултур зүлгэгч нь 13.9-аас 18.9 юаны үнэтэй байгаа. За, нэг манайхаар Монгол мөнгөөр бол нэг 6700-аас 9100 орчим төгрөг л гэсэн үг. Ер нь хятад даяар Америкийн эсрэг хөдөлгөөн өрнөд байна гэвэл худлаа цуурсан болохгүй. Жишээлбэл алдарт Ухаан гэдэг хотод нэгэн зоогийн газрын үүдэнд ингэж бичсэн байсан гинэ.
За.
Америк хүнд үйлчлэгээний нэмүү татвар болох 104% татвартайгаар үйлчлэнэ.
Өө бүрүү.
Нэмэгдлээр үйлчлэнэ. Гомдол байвал Америкийн нөхцөл улсын элчин сайдын яамд хандна уу гэж бичээд хятадынхаа сошиал дээр од болоод байгаа гэж.
Яй за.
За, ингэхлээр энэ ер нь хятад юу хоёрын Америк хоёрын одоо нөө эдийн засгийн дайн гэдэг бол зөвхөн засгийн газар хоорондын дайн биш, энэ бол бас ард иргэдэн ч оролцоод ингээд бөө юм болж ийн л доо. Сэтгэлдүүд нь хөгжилтэй юм а. Трампаар салтаар Трампаар суултуура цэвэрлүүлэх цаг ирдгэл юм байна гэх юм. Трамп өөрөө харуул боож өгөхэд нөгөө тарифа дахиад л нэмэх байхдаа би гэхдээ сая нёгийг захиалчлаа гинэ.
За.
Трамп арай л хитрхи байгаа юм а. Суултуур зүлгэж байхдаа таарсан юм гэсэн байна. За, одоо энэ улс төрийн хэрэгт орчихгүй байгаа. Энэ одоо мэдээл дамжуулж байгаа шүү.
Тийш дээ. За. За, Улаанбаатар хотод 18 цаг 29 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань дэмжээ ажиллагчаар за, эрүүл хүнсээр дэлхийг дайлна гэсэн уриатаар хушхан брэнд дэмжээ ажиллаж байна. За, хушны самрын тос нь Монгол орны онгон дагшин байгальд ургасан хушны самраас хүүтэн шахах арга технологиор үйлдвэрлсэн 100% органик онцгой юм бүтээгдэхүүн юм аа. Учир нь омега 3 6 9 цосны хүчлийн өндөр агуулгамжтай учраас зүрх судас хоол боловсруулах замын өвчлөлийн эрсдлийг бууруулж, бодисын солилцооны системийн эмгэгээс урьсан сэргийлэн, хуршны самрын тосыг өдөртнийг удаа хүнсний нэмэлтээр шууд ууж хэрэглэх, эсвэл салат, зууш, соусанд шууд нэмж тансаг зэрэглийн ресторантын ажил чанарын зуушийг гэртээ бэлдэх боломжтой. За мөн арьс болон үс арьслахны бүтээгдэхүүнд нэмж гялтсан эрүүл толгор арьс үстэй болоорой. Утсан 77 17 33 99 77 17 33 99. За ингээд нэвтрүүлгийн дэмжиж ажиллагч эрүүл хүнсээр дэлхийг дайлна гэсэн уриатаар хуршхан брэнд дэмжиж ажиллаж байна. Баярлалаа.
За.
За одоо миний дараагийн мэдээ. За миний дараагийн мэдээ өртөө. Үе бүтээр ер нь нэг онлайн ертөнцид танигдсан инфлюенсер олонний танил хүмүүсийн мэдээлэл авчирч ярьж өгдөгөө дөө.
За тийм.
За өнөөдөр харин хандлтын төлөө юу ч хийхээс боцохгүй ихэр ахтуусын талаар ярьж өгч гээ. 2021 онд дуулж байгаа бичлэгээ X буюу Twitter дээр оруулснаар од болсон энэ хоёр ихэр 23 настай.
За.
За, Island Boys гэдэг юм хамтлагтай юм байна л да. За, мэдээж олонний тайл болох ярээр дагагчдын тоо нэмэгдээд өнөөх алдарт OnlyFans сайтад ихэр ахтуус нэгцээ.
За.
За, энэ насны хүрэхтийн контент оруулдаг сайтда төлбөр төлдөг дагагч нараа нэмэхийн тулд 2023 онд нэг зураг оруулсан. За, энэ зураг нь цацагцсанаар ихэр ахтуус бүр олонний анхаарлыг татахын хэрэгээр хамаг амтны зэв дүрг хоёрыг зэрэг хөргсөн. За, төрсэн ахтуус байтлаа хошуу амаа холбоод үнсэлцэж байгаа зургаа оруулсан ахтуус саяхан энэ зураг нь хэр хэмжээний орлого олуулсныг зарлсан. За, хэдэг болсон гэж бодож байна? Одоо 2023 оноос хойш штэ.
Энд ганцхан энэ зураг нөө.
Аха, одоо энэ зургийнхаа зургаараа хитэн хэдийг осноо зарсан байхгүй надад ойч сая зарсан.
$100,000.
Хүмүүс ихэр ахтүсийн үнсэлцэж байгааг харахын тулд OnlyFans-ыг нь битүү даасан. Ингээд нэг ихэр нь 6 сая доллар олсон бол нөгөөх нь 8 сая доллар олсон. Нийлээд 14 сая доллар
олсон. Йоо! Хүүри.
Энэ хоёр гэдэгт нэг мангар итгэлтэй хоёр агаад нүүр мөрн битүү шивээс. Ерөөсө тэгээд одоо наад хоёрыг чинь ингээд үсний засалд баслт энэ ингээд харахаар өнг өнгөөр ингээд бодонгуутаа ингэж мингэж нөгөө нэг юу одоо нөгөө
ер нь л үнэхээр стилтэй гарууд.
Үнэхээр эсэл. Тэгээд одоо энэ зургийн үзүүлэлт. За энэ наад зургаараа энэ хоёр чинь нийтдээ 14 сая доллар олчихжээ. За, энэ хоёр ахтус ер нь бол хэрэг төвөгт ороод хил ам даталгаараа алдартаа байна. За, гэтээ энэ хоёр болохоор одоо ингээ хүмүүсийн зэв дөрөв хоёрыг зэрэг хөдөлгцсөн шттэ. Анхнаасаа олонний анхаарал татаж мөнгө олох зорилгоор үнсэлсэн ахтусийн хувьд бол хийсэн үйлдэлдээ харамсаж байгаа ч гэсэн нэгэнт одоо хийчихсэн болохоор буцаах ямарч боломжгүй гэж ярьсан байлээ. За, жишээ нь нэг ихрэн зая одоо нөгөө хэрэг төвөгт оролцдог гэсэн шттэ.
За, тийм.
А, сая энэ өнгөрсөн 2 сард 20-той бойц бийдээ авч явсан. За, мөн хууль бусаар галц хэсэг эзэмсэн гэдэг хэрэгээр саатуулгадаад байсан бол нөгөө ихрэн цогтуугаар жолоо аваад хуурамч үнэмлэх үзүүлсэн хэрэгээс гадна бас найз цохиндоо гар хүрсэн буюу усан санаа руу түлхэж унахсан хэрэгээр гэр бүлийн үчиргээл хэрэгт дуудагдсан. За, 2021 он зацагдсан Би бол арлын хүү нэртэй дуу нь YouTube дээр яг одоогийн байдлаар 25 сая хандлттай байгаа. За, ямар тач төрсэн ихэртэйгээ үнсэлцэж нийлбэр дүнгээр 14 сая доллар олоод байгаа ахтүсийг онлайнд битүү шүүмжилж байна. За, сэтгэлдлүүд
шүүмжлэл дагаад байх юм тий.
Харин тийм.
Шүүмжлэл дагаад энэ хоёрын сартан болоод
тий орж үзэл тэгэл баяжуулаад байх юм
тий.
За, сэтгэлдлүүд нь
намайг бас тэгдэггүй л батлахгүй.
Харах царайны бүтггүй нөхдүүд ээ. Номыг хавцаар нь дүүнэхээр нөхдүүд ээ шүү гэсэн байна. Дууга дууланга зүгээр хүн шиг байж болдгүй юм байх таа гэн. Энэ хоёр хандлтын төлөө хүн алсан байвал би л авгаахгүй сошиал медиа хязгаарлах цаг болчээ гэсэн байна. За.
За. За, миний мэдээ. За, энэ баяж тэ энэ бол бүр яг тэнэг хүний тухай мэдээ шүү. Ер нь бол
за.
За, Америк шууган за. Мичиган мужийн нэгэн иргэн. За, иргэн ч юу автаа энэ юм уу? Өсөр насны хүүхэд байлаа л дээ.
За.
Найз охин нь өөрийг нь хаяад круз аяллаар явах гэж байгаад шаарлахад нэг юм хийжээ.
За.
2024 оны 1 сард болсон Carnival Sunrise хөлөг онгоц Майамигийн эргээс дөнгөж хөдлөд явж байхад нь нэг мэйл иржээ, имэйл иржээ.
За.
Уг мэйл дээр сайн байна уу? Танай санрайз хөлөг дээр нэг хүн тесрэх бөмбөг тавьсан гэдэг нэг өгүүлбэр бичсэн байж.
Яа наяа хүү.
За, ингээд энэ нэг өгүүлбэрээс нь болоод Америк болон за хөлгийн зорсон газар болох Ямайкийн иргэн хамгаалалтын шуурхай аваад хөлөг онгоцны 1000 өрөөг шалгахад хүрсэн.
За.
Ингээд аялал хідэн цагаар саатсны дараа тесрэх бөмбөг байхгүй тодорхой болж хөдөлсөн байдаг.
Яна одоо Хин бада баригдсан уу? Баригдсан
л байна. За, мэдээж албаны нөхдүүд хуурамч мэйл битсэн нөхрийг олж илрүүлгүүл яг л энэ чинь. Тодорхой шүү дээ энэ чинь. Ингээд мэйлэр нь хөөж явсараан байгаад Мичиган мужийн иргэн 19 настай залуу энэ мэйлийг битснийг нь тогтоосон.
За.
Тэгсэн чинь цагдаа нарт найз охин нь өөрийг нь хаяад аяллаар явах гэж байгаад уурлаад бодилохын тулд ийм арга хэмжээ авсан гэж ярьжээ.
Эхүү.
Дүнхгүй чинь.
За.
За, Джошуа Дарил Лам гэдэг энэ залуу найз охиндоо уурсанда ийм бодлогогүй үйлдэл хийсэн гэдгээ хэлсэн. Хамгийн гол нь найз охиных нь ээж нь, ээж аав нь, за энэ их фаналтай заая. Ээж аав хоёр нь, найз охиных нь ээж аав хоёр нь шүү дээ. Күрүү цөлгийн аяллаа тасалбар аваад өөрт нь үдэж аваагүй шүү дээ. Өөрийг нь үлдгэт нь ингэсэн гинэ. Явсан хаагуурын тэжээвэр амьтдыг нь хоолдож байгаарэ гэж загсан байна л да.
За.
Тэгсэн чинь дууран тодлцсон гэдэг.
За.
Тэгээд бодож бодож байгаад эцэст нь хөлөг онгоцонд бөмбөг байгаагаа хэлчих юм бол энэ явахгүй байх гэдэг тэр тэнэг мэрэгэн санаагаа бодож олохгүй юу?
Иш дулмаа мэ.
За, ингээд холбооны мөрдөх товчооныхны хувьд бол тесрэх бөмбөгийн талаарх дуудлага бүрд маш нухацтай ханддаг. Тиймдээч хуурамч дуудлага өгсөн хүмүүсийг бол заавал маш хатуу ял шийтгэлээр шийтгэдэг юм байна.
За, одоо тэгээ энэ залуу яах вэ?
Мэдээж хуурамч дуудлагаас болж болцшгүй өөр хэрэг дээр ажиллах байсан зэрэг цагдаагийн хүчийг үрэх, улсын мөнгийг шаардлахгүй зүйлс зарцуулах гэх мэтэр олон асуудал яригддаг бол яригдэн шүү дээ цаашаа бол. Ингээд аялалд явж чадаагүйдээ шаардлагсан залуугийн хувьд бол 5 жил хоригдох ял шийтгэгдэж магадгүй болоод байсан ч. Мууч улсын шүүхээс залууг анх удаа гэмт хэрэг өдөөснийг нь харгалзан үзэд 8 сарын хорих ялаар шийтгэсэн.
Аа, за.
Энэ шорон суудаа шүү дээ.
Тэглээ шүү дээ, тий. Гэхдээ тийм их хохирол учруулсан юм чи одоо тэгээд хийсэн юм.
Мэдээж тэгин тэгин.
Тэхээс яах вэ одоо?
Гэхдээ эн чинь хохирлоос гадна тэр баахан амтныг сандраагаад тий ингээд тэр одоо айл хөдөлгөн онгоцонд, крүү зонгоцонд чинь хүмүүс жаргад цингээл тийм зүтэй. Карибын тэнгисээр аялах гэжсэн байх нь шүү дээ эн
чинь. Тий шүү дээ, тий шүү дээ.
Тэгээд эн чи хаана очих, хаана очих гэжсэн гэлээ? Ямайк. Ямайкт очих гэжсэн байгаа байхгүй
юу? Ахаа.
Тэнгүүт энэ нөө жаргад цингэх гэжсэн хүмүүс чинь сэтгэлдэн сэвтэй үсттэй. Яа н одоо нөгөө онгоцонд нь буцаагаад суулгаад биднийг аваа явах гэж чинь нөөд бөмбөгийг нь олоог юм биш байгаа дээр гэсэн ингээл илтвэл юм бодно үсттэй. Нөгөө хайрын амралт цугаалга нь бүр будаа болж байгаа үсттэй.
Тийш тийш.
Сэтгэлдлүүд нь.
За.
За одоо шартаа шартаа гэхэд их л тэнэг шартаа нөхөр байна да. Баригдна гэдэг мэдэхгүй байх гэхээр тэнэг л байна да. Өөр чи юу хэлэх вэ? Тэгсэн чинь найз охиных нь гэр бүл гэхдээ жаахан сонино. Цуг аваад явдггүй юм гэхэд ядчих юм мөнгөө төлөөд цуг явхуу гэж асууж болон штэ. Тгээгүй байж гэрийн үйлчлэгч шиг андаад амтан хооллоод харж байж гих шиг хинийч уур хөрх юм байна гэдэг.
За.
Манай сургуулийн найз сургууль дээр дисгүмбэг байгаа гэж 911-д дуудлага өгөөд 3 жилийн тэнсэн авч байсан штэ. Зарим юмар тогдох хэрэггүй л байдаг юм гэнэ.
Тийш дээ, тийш дээ.
Тийм ч тийм. Ер нь бол буруу юм тоглох хэрэггүй. Гал команд те одоо юу гэдгийг онцгой байдлын алба түрхэн идэрлүү тоглож утсаар ярина гэдэг бол ерөөсөө болохгүй. Энийг бүр үр хөөхөд ач зэнартаа үрд сурах хэрэгтэй гэж байгаа.
Тийм штэ.
Хизээч ингэж болохгүй шүү гэж.
Ямар их зардал мөн гарч байгаа билээ дээ те энэ чи. За тэгчээтл ингээ хуурамч дуудлаганд явж итэл цаана жигнээс галт өмөр гарч ивэл яах вэ жишээлбэл те. За 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 за. Ингэж штэ нөгөө нэг таныг дуканаас өрөө гинэ анжаах white lotus-ийн бүгдийг нь үзэж дуусгасан уу нөгөө ахトゥ хоёр яадаг билээ дээ гинэ яадэ яадэ нэг ахトゥ хоёр white lotus-а үзэж дуусгасан гэж дээ
дуусгасан шүү
тий ахトゥ хоёр яадаг билээ дээ гэд энийгээд штэ тэгээд бодвол энэ саяны хоёр ярьсан хэр хоёртой л төстөө үйл явдал бол болт юм шүү
тэр чин тайландд болж байгаа байхгүй юу
аа за
Ахトゥ хоёр бүтэн сарны баяр гээд нэг нь өсвөр насны хүүштэй.
Аа за.
Ахын дагуулад дүүгээс та жинхэнэ нохон замаар оруулна.
Эх хүүгүүдээ.
Сайдар болно.
За, за хамтран ялж яриад өргөжлөлье. Улаанбаатар хотод 18 цаг 39 минут болжээ. Нөтрүүлгийн хамтран ялагчаар хит хөлрөл таг өнөрөөр тоцорлог сүрэтагаар дриглор хүс дарагч хамтран ажиллаж байгаа.
За.
Хэрвээ танд хөтөлбөрлөлтөй холбоотой дараах асуудлууд байвал, за гарын алхах чинь хөлдрөх, банк нойтон байх, за сух хөлний чинь уул нойтон байх, за хулмас шивргээ те им таагүй өнрүүдтэй. Яагаад ийм өнөр үүсдэг вэ гэхээр ер нь бол хүнд хоёр төрлийн хөлсний болчирхай байдаг юм аа. Энгийн хөлсний болчирхай, мөн өрөмц хөлсний болчирхай. За энгийнх нь бол угаасаа биеийн бүхий л гадаргуугаар байрлна, биеийн температурыг зохицуулна, халах юм бол хөлс чинь гарч ин. Гэтэ энэ бол өнөргүй өнгөгүй хэви ус гарч чаа. Тэгвэл өрөмц хөлсний болчирхаа одоо хүнд нэг наснаас эхлээд үүсч бий болдог гэж байгаа. Тэнгүүтээ 10-13 наснд яг одоо нөгөө бэлгийн божилтод зэрэгцээд үйл ажиллагаа нэгэд итгэвчэж эхэлдэг. За тэнгүүтээ одоо тэнчэнэс бол нэг энэ булчирхаанаас арай өөр найрлагатай нэг юм өтгөн хөлс ялгараад байгаа байхгүй юу? Гэл тэнгүүтээ наадах чинь яг тэр орчныхоо нянта нэгцний улмаас тэр таагүй өнөрийг бол өнөрлүүлээд тэр хулмас шивэр чинь үүсээд байгаа юм ер нь.
За тэгвэл энэнийг яаж салах юм бэ гэсэн чинь энэ триклор гэдэг бүтээгдэхүүн зөвхөн өвөрмөц хөлсний булчирхаад үйлчлэх бөгөөд булчирхаан үйл ажиллагаанд нөлөө үзүүлэхгүй юу? Зөвхөн булчирхаан гадуур бүрхүүл үүсгдэг бөгөөд энэ нь гадагшаагаа хөлс ялгарах процессыг зогсоочтой юм байна. За та энийг худалдаж аваад, риклорыг худалдаж аваад, бараг бүх хүмүүсийн сангуудаар байгаа гэсэн. Худалдаж аваад орой унтгынхаа өмнө тэр хаанаас үнэр гараад байгаа нь тэр үнэр түрхэх хэвээр газраа одоо нөгөө алгач гэдэг юм уу, суугч гэдэг юм уу, өлийн уулч гэдэг юм уу. Маш сайн угаанаа нэгдүгээрт. Угаасныхаа дараагаар бүрэн хатсны дараагаар нь бол маш нэмгэн дүрхэн шүү. Ерөөсөө ингэ зузаан дүрхүүл илүү үйлчлэх болов модоо гэж ерөөсөө бодож болохгүй. Хамгийн нэмгнээр л дүрхэн. Ингээд унтчаад өглөө босоод заавал угаана. Заавал угааж энэ тосыг арилгах хэвээр. Ингэх юм бол та эхний 7 хоногт одоо жишээл өдөр болгон дүрхэн. За магадгүй хэрвээ та ингэдэг нэг мэдрэг арьстай байх юм бол өнжөөд нэг удаа ч юм уу ингэж дүрхэх хэвээр. За дараагийн 7 хоногт нь бол 2-3 удаа л дүрхэхэд болно. За юу гэдгийг даваа гарагт нэг түрхэд, дөрөв дэх өдөр нэг түрхэд ч гэдэг юм ингээд явж байгаа юм шүү дээ. За ингэснээрээ тухайн хүний онцлогоос хамаарад 3-аас 6 сар юм уу, бүр 6 сараас 1 жилийн хугацаанд нөгөө хөлс ялгарлт бүр нам зогсноо, бүрэн бүгэн зогсоож өгдөг байна.
За. За тэгэхээр яг албан ёсныхон эмч төлөөлөх шартта 9966 9-2 гэдэг утсаар холбогдорой. 9966 9-2. За бүх хүмүүсийн сангуудаар борлуулагдаж байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар хэд төлрөлт таг үнээр тоцорлоо гэсэн үрэтэгаар триклор хөс тарагч хамтран аялаж байна. Баярлалаа. За дөрөн зүгийн шугаа нэвтрүүлэг радио 3 дугаар студиас шоугах тусам нягтал гэсэн үрэтэгаар үргэлжлэн хурж байна. За. Лисо гэдэг бүсгүүг залуу үеийнхэн бол сайн мэднэ гэж юм. За би бол мэдгүй юм байлээ. Бандар том бийтэйж бинээсээ огт түртгүүгээр бүжгэлж дуулдаг энэ бүсгүү төрөлхийн хөөрхөн энэ бандар биеэрээ олны хайрыг татаад хүлэн зөвшөөрөгдөд байсан юм байна. Уулна. Тэгсэн одоо 36 настай дуучин бүсгүү маань нилээд турсан зурга интернетд оруулаад бас давхар өөрийнхөө гаргасан дотор уусны брэндээс сурталчлаад интернетэд тесрэлт хийгээд байгаа юм байна. За Лисо гэдэг энэ бүсгүүний хувьд царайлаг сайхан залуучууд руу илт хандарсан пост мессеж өчөж хэсэг олны анхаарлыг татчихсан. За шин Ахмад Америкийн Крис Иванс гэдэг залуу руу хандарсан мессеж бичээд хариу ууч авч авсан хариугаар шеэрлээд хүмүүсийн игдүү хүргэжсэн. За игдүү хүргэсэн гэхээр сүрэг буруу утгаар биш шүү заяа. Харин ч нөгөө нэг шооч хөнгөө хөвгөлтөө занта болохоор нь энэ бүсгүүд хүмүүс их дуртай байдаг байсан юм байна.
Plus size model юм уу?
Модельч биш л дээ. Ер нь
амар царайлаг юм биш үү?
Харин тэгсэн чинь сүүлийн үед Лисог өнөөх алдарт чихэн шижээ өвчин зориулсан Озимбек гэдэг тарилгыг тарьж тураад байгаа гэсэн шуум мэрсэр явж байсан бол жүжигчин бүсгүү нилээд ихжин хассан зурга оруулж энхүү олны анхаарлыг татаад байгаа. Та энэ Озимбекийг сонсчихсон уу? Энэ одоо юу ахгүй юу да? Одоо чихэн шижэнтэй хүмүүс чинь нөгөө нэг инсулин тарьдаг шүү дээ тий. За тэрэн шиг ингээд тариад яа одоо энэ баг аяггүй олон одууд тураад байгаа. Одоо шилэн Селена Гомес бас нэг тариад тураад гараад ирсэн баггүй юу?
Тий. Төрөлд арилжуулдгийн гэсэн.
Нэг тарилга нь нэлээд өндөр үнэтэй нэг сая одоо Монгол мөнгөөр нэг удаа тарихад сая хэдэн зууч болдог гэлүү дээ тий. Нэлээд өндөр дүмгэд энэ одууд ер нь бол энийг хэрэглээд байгаа. За тэгсэн чинь Лисогийн хувьд бол ямар нэгэн тарилга хэрэглээгүй. Б би зааланд спортоор хичээлж чинь хайж байгаа гэсэн юм мэдгэдлийг хийгээд байсан юм байна. За шүтэн бишрэгч дагагчдын хувьд Лисог турж байгаад нь жаахан дургуутар байлээ. За сэтгэлүүд нь турад сонирн болчихжээ. Хөгжил өөртөө Лисогоо санаж байна. Битгий нэмж тураарай. Гуй. Тагнаар ч нь чамаг хайрладаг шүү дээ гэсэн байна. Ээ харахад хэцүү харагдаж байна. Битгий тураач ээ. Турах цогтгүй байна шүү дээ. Яагаад заавал бусад хүмүүс шиг турах гээд байгаа юм бэ гэсэн байна. Өөрийнхөөрөө л байж байвал турах тараалах чинь хамаагүй. Ямар ч үеүдэд дэмцээр ирсэн, дэмцээр их олно. Чамд хайртай шүү, Лисо гэсэн байна. Та энэ үгнийг бол харж байсан уу?
Гүгөө энэ чинь турад гоё л болсон байж тээ.
Гүгөө тэгээ одоо энэ
энэ төр нь болохоор ингээд нөгөө бүдүүнээр нь хайрлцсан юм байна л да, тий? Хүмүүс нь.
Одоо энэ нөгөө нэг энэ яхам дотор уцтай зогсож байгаа чинь турцсан зургуун шүү.
Харин тий. Энэ бол одоо айгүй гоё болсон байж тээ.
Аа.
Царай маран ямар ч гоё царайлаг төрхтэй нэ. Тэгэл саяны тэр нэг юм нэг дуулаад яваад байгаа тэр бүдүүн хүүхэн юм уу те? Ууг нь бол
Тийм.
Тийм үү? Аа. Оо. За тэгвэл тэгэн хүн тэгээд турыг гэвэл турна шүү дээ. Одоо өөр яах вэ тийм үстэй.
Аа
энэ өмнөх нь энэ юм байна. Аа бас нилээ лакс гэжээ.
Тийм ээ. Манайхан нөгөө нэг энэ хоёр айрын чинь нөгөө өглөө нөгөө нэг бас нөгөө ямар нэг хот топ гэсэн лөө
тий.
Хот топ зэвтрүүлгээрээ эмэгтэй айрын нь болохоор нөгөө нэг Трампыг мана ах гэж ярьж байгаа л энэ хоёрыг чинь өдөр Трампгүй өдөр гэж байдгүй шүү дээ угаасаа. Тэгсэн чинь Трампын агаар нь Жорлонгийн нойлны угаалт өр иччихгээл манайхан боо юм.
Нөгөөх нь Элон Маскиг манай ах гэдэг үздэг бас.
Ирэхтэн үү?
Тий, ирэхтэн.
Яа. За. За тэгээд энэ нин хүрээд 2025 оны 4-р сарын 18-ны өдрийн 4 зүгийн шуга нэвтрүүлэг маань шуугийн тусам нягтал гэсүрээтэйгээр шууд хүрээд өндөрлөж байна. За тэгээд нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар хит төлрөл таг унараар тоцорлоо дреклор хүс дарагч за мөн та захиал бид чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэхийг сураатаар ингүн э груп компани хамтран ажиллаа баярлалаа за баярлалаа анжгаа
за баярлалаа бүгдээрээ сайхан амарцгаагаараа амралтын өдрүүдэд аятай тавтаа өнгөрүүлээрээ
одоо бид хоёр чинь халуун бороо гэдэг
киноны байдлын албаныхны тухай кино юм шиг байна тийм киноны нээлт
за киноны нээлт явлаа за тэгээд ирж байгаа амралтын өдрүүдэд ай тухта сайхан өнгөрүүлээрээ тэг өргөжлүүлээд радио мэдээгээ үлээ авч сонсны дараа 225 нэвтрүүлгийнхаа шинхэн дугаарыг бас хүлээ авч үзэж сонсоорой. Ингээд хамт энэ арилын 5 өдрийн турш хамт байсан нийт сонсогч үзэгчтээ баярлалаа. Дэлхийн монголчуудын эмжил радио 88.3.
Та 400-ийн шуугаан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 18 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.